Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare reagojnë pas deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić për Slobodan Miloševićin në Kosovë. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kërkojnë rezolut për bashkim me Kosovën. Rezultati i referendumit përcakton rrugën e Maqedonisë në të ardhmen, vlerësojnë analistët. Zgjedhjet e përgjithshme e përballin Suedin me krizë politike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës vlerësojnë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me deklaratat që lartësojnë figurën e ish-presidentit serb Slobodan Milošević ka shkelur principet e angazhimit për marrëdhënie të mira fqinësore, si dhe nuk është shkëputur nga mendësia politike e kohës së Miloševićit. Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij në veri të Kosovës në fundjavën e kaluar, përmes të cilave lartësoi figurën e ish-presidentit serb Slobodan Milošević, janë kontroverse dhe në dëm të arritjes së paqes ndërmjet popujve, vlerësojnë drejtuesit dhe përfaqësuesit e institucioneve më të larta në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit në Kosovë, nga ai janë dëgjuar deklarata për paqe, mirëkuptim, fqinjësi të mirë dhe për nevojën dhe domosdoshmërinë për veshje me shqiptarët e Kosovës, dhe në të njëjtën kohë sipas tij janë dëgjuar edhe evokime për, siç e ka quajtur ai, kasapin e Ballkanit, përgjegjësinë e gjenocidit në Kosovë dhe Bosnjë, si dhe luftërave në Sloveni dhe Kroaci Slobodan Milošević.
Besoj se të dyja këto nuk shkojnë bashkë. Edhe lartësimi i figurës së gjelatit e Ballkanit, Slobodan Miloševićit, dhe generalëve të tij, edhe ftesa për paqë, mirëkuptim, shqetësi e marrëveshje nuk shkojnë paralelisht njëra me tjetrën. Prandaj vlerësoj se ishte një opinion dhe qëndrim i gabuar, jo i nevojshëm dhe as pak ndihmus për krijimin e një atmosfere më të mirë të dialogut dhe të negociatave. Kur përmendet Slobodan Miloševiqi, përmendet e keqja më e madhe pas përjuese nazizmit në Evropë, jo vetëm në raport me shqiptarët, por edhe me kombe tjera.
Presidenti Thaçi ka shtuar se deklaratat e tilla të Vučićit sulmojnë vlerat euroatlantike. Presidenti Vučić deklaratën për Miloševiqin e kishte bërë gjatë fjalimit të tij në Mitrovicë të Veriut para disa mijëra qytetarëve në tubimin e ditës së diele.
Milošević je bio veliki srpski lider. Namere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo lošiji.
Milošević ishte lider i madh serb. Qëllimet gjithsesi që i ka pasur më të mirat, po rezultatet i kemi pasur mjaft të këqija, ka deklaruar Vučić. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se presidenti serb Vučić përmes deklaratave të tij, të cilat e kanë lartësuar figurën e Miloševićit, ka shkelur në përgjithësi parimet e angazhimeve për fqinjësi të mirë dhe për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese. Sipas tyre, presidenti Vučić ka shkelur besimin e Bashkimit Evropian, por edhe lejen e cila i është dhënë për vizitë në Kosovë. Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se në deklaratën e tij, presidenti serb Vučić ka madhëruar Miloševićin, i cili ka qenë lider serb, i cili ka qenë lider i akuzuar për gjenocid dhe krime lufte dhe që sipas tij praktikisht ka qenë ideatori fashizmit konsensual të Serbisë në vitet 90.
Është një populizëm i cili kanë nëse buti dëshmon se presidenti aktual i Serbisë nuk është shkputur ande nga mendësia e nështrimit dhe agresionit ndaj Kosovës. Ai me gjithse ka tentu që ta zbus këtë retorik, përmendja e ti, lavdatat e ti për ish liderin Milošević, objektivisht do duhet të shërbente si alarm për Bashkimin Evropian dhe për gjithë botën demokratike, sepse thjesht është kundër frymës integrimit në rajon dhe me qëra.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me fjalimin në Kosovë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Maja Kocijančić, zëdhënëse Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ka vlerësuar se nuk duhet lejuar asnjë hapësirë për dykuptimësi ose lavdatë për ata që kanë mbështetur politikën e Miloševićit dhe aksionet e tij. Vendimet e gjykatave vendore dhe ndërkombëtare në këtë drejtim kanë qenë mjaft të qartë aceasta, ka thënë Kociančić. Ajo ka cituar fjalët e kryetarit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, i cili kohë më parë ka vlerësuar se nacionalizmi kur nuk i ka zgjidhur problemet, por i ka krijuar ato. Zëdhënësia e Brukselit ka theksuar që të gjithë në Ballkanin Perëndimor kanë perspektivë evropiane dhe nisur nga kjo duhet i përmban principeve të Bashkimit Evropian që nënkupton pajtimin dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet fqinjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka dhënë edhe një herë mbështetje, siç ka thënë ai, vullnetit të shprehur të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit për t'u bashkuar Kosovës. Një herë ai ka mbështetur edhe përfshirjen e përfaqësuesve të këtyre komunave në delegacionin e Kosovës në kuadër të dialogut me Serbinë. Sipas Thaçit, lënia e këtyre tri komunave brenda territorit të Serbisë ishte një padrejsi historike që duhet të korrigjohet. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media pas një takimi që zhvilloi me përfaqësuesit e këtyre tri komunave. Ai tha se nuk mund t'i vizitoj të njëjtat, nga sa autoritetet serbe e mbajnë në fuqi dënimin ndaj tij. Jam i dënuar në mungesë nga Serbia. Atë dënim Serbia nuk ma ka falur kur dhe as unë nuk e kam kërkuar atë falje. Nuk mund t'jam sy kufire dhe të ballafaqohem fizikisht me policinë e Serbisë, është prehur Thaçi. Komentet e tij pasuan debate të shumta publike pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në veri të Kosovës, sipas të cilave tani do duhet që edhe Thaçi të vizitonte Luginën e Preshevës. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e qeverisë së Kosovës thonë se gjatë një vitit të qeverisjes së kryeministrit Ramush Haradinaj nuk është arritur që as për së afërmi të realizohet plani i aktiviteteve të qeverisë, përderisa theksohen se ka munguar edhe vullneti politik për realizimin e të njëjtave. Në anën tjetër, zëdhënësja e qeverisë Donjeta Gashi shpreh se me vendimet e marra për gjatë një viti ky institucion ka arritur të zhvillojë ekonomikisht vendin, duke shtuar se ka pasur rezultate edhe në sundimin e ligjit. Kestren Kumnova raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj sipas organizatave jo qeveritare dhe analistëve politik nuk ka arritur të realizojë as përqindjen më të vogël të planit të parashikuar të punës. Monitorimin e punës së qeverisë bën organizata jo qeveritare FOL. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate Megjide Demolli thot se për periudhën kohore janar-qershor prej 225 aktiviteteve sa kanë qenë të parapara për të realizuar nga qeveria, vetëm 130 apo 57% janë realizuar. Ndërkaq 95 aktivitete kanë mbetur të papërfunduara në këtë afat kohor.
Mbetet gjithmonë të shihet, po është një përqindje olt në krahasim me numrin e madh të ministrave, zëvendësministrave që kjo qeveri ka. Janë do të thotë vetëm 57% janë aktivitetet realizuara, siç edhe CEKA ka aktivitete shumë të thjeshta, qoftë edhe takime me zyrtar apo një koncept dokument të cilat as ato nuk kanë arritë të hartohen. Mendoj se duhet gjetur problemi ku kanë ngjitur dhe të vazhdohet në mënyrë që të realizohet plani siç është para padësh miratuar prej qeverisë së Kosovës.
Organizata FOL thot se Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka arritur të hartojë koncept dokumentin për protokollin e shtetit si dhe plotësim ndryshimin e ligjit për sanksione ndërkombëtare. Ndërkaq Ministria e Drejtësisë ka realizuar vetëm 4 aktivitete, kurse 15 të tjera mbeten të parealizuara. Koalicioni i qeverisë aktuale përbëhet prej një numri të madh të partive politike, çka ka rezultuar edhe me shtimin e numrit të ministrive dhe sidomos të posteve të zëvendësministrave. Partitë opozitare në vazhdim si kanë kundërshtuar qeverisjen e këtij koalicioni, duke thënë se në radhë të parë Kosova është dëmtuar në raport me dialogun politik me Serbinë. Njohësit e rrethanave politike nuk kanë gjetur shumë elemente për ta vlerësuar pozitivisht punën në një vjeçare të qeverisë Haradinaj. Kryeredaktori i gazetës koaditore Agron Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri e një koalicioni kaq të gjerë nuk ka qenë në gjendje që të adresojë nevojat e qytetarëve me punën e saj në aspektin ekonomik apo në ndërtimin e politikave të reja që do të trajtonin probleme të ndryshme.
Ajo që ndoshta e karakterizon nëse shumë ti këtë një vjeçar është një përpjekje e qeverisë dhe kryeministrit për të imponuar një qeverisje e cila është përfill kujdesin për paran publike, me disa prevendime të cilat edhe shoqëria në përgjithësi, po edhe partitë politike opozitare kanë kritikuar, qysh prej fillimit të qeverisjes. Këtu e kanë fjallën për mënyrën se si është bërë një falja milion shëbozi, o mandej një pages edhe me tutje shumë e paqartë për beterenkën e disa rreth 50 milionë eurove.
Bajrami thekson se qeveria Aradinaj nuk është treguar e shkathët ase përgjithshme kur është në pyetje procesi i dialogut me Serbinë.
Mendoj se qeveria e cila në vazhdimsi ka pas mandatin për të dhëgjuar dialogun e ka lëshuar atë mandat në mënyrë të pakuptim me duart e presidentit dhe tani kemi një situatë të krize të mashtu në raport me dialogun dhe një krize cila të ke fundit të kemi pasë së fundi edhe në kuvendin e Kosovës, po e tensionon skenën politike dhe po e përçan madje edhe vetë koalicionin qeverisës.
Qeveria e Kosovës ndërka shtot se brenda kësaj periudhe ka arritur të ndërmarë 750 vendime që drejt për drejt kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit. Si pas zëdhënësës Donjeta Gashin, 130 nga këto vendime kanë pasur ndikim të drejt për drejt në zhvillimin ekonomik.
Një nga këto vendime është edhe zhblokimi i punës në minjerat të frëngjillit për mes vendimit për shpronësim dhe kompenzimit të pronave në Hadë dhe Shqipitull, që rrjedhimisht për shkak të rinisjes së prodhimit ka nisë dhe ka zbritë dhe fatura e energjisë elektrike tek ekonomitë familjare, tash se cila familje paguan më pak për energji elektrike. Vendimi për themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane, që përfshin një aftësirë prej 500 hektarësh dhe që është edhe një plan strategjik i qeverisë Kosovës për partneritet ekonomik dhe politik me SBA-t për të vazhduar këtë partneritet, është nënshkruar kontrata për termocentralin Kosova e Re si një përpjekje për të zgjidhur problemin e energjisë elektrike në vend.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradina është zgjedhur kryeministri i Kosovës, ndërsa koalicioni përbëhet nga një numër i madh i partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Kestrin Kumnova.
Punëtorët e postës së Kosovës kanë hyrë të hënën në greve, e cila sipas sindikatës nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndarja e pagave me kohë është vetëm njëra nga kërkesat. E qeveria e Kosovës nuk ka gjetur zgjidhje të shpejtë për postën e Kosovës, mirëpo ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë e zgjidhjes së këtij problemi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Asnjë shërbim nuk ka mundur të realizohet të hënë në postën e Kosovës për shkak se punëtorët e të gjitha filialeve në tër territorin e Kosovës të kësaj kompanie kanë hyrë në grev. Ndarja e pagave me kohë është vetëm një nga kërkesat e punëtorëve. Kryetari sindikatës së postës e Trit Hoti thot për Radio Evropa e Lirë se kjo grev është vetëm një hap sindikal që do të pasohet me veprime tjera deri në realizimin e plot të kërkesave.
Sot ka filluar greva përgjithshme e punëtorëve të postës Kosovës, e para e cila është realizimi i paga për të gjithë punëtorët e postës Kosovës, që bëhet në datën 10 që ka fshirë ekzekutuar një pagë. E dyta është për shkak që mos mirë përshtytet të ardhmen prapë situata e një se cilën sindikata vetëm që vëllë të rëmë në protestu që disa herë, do të marrë një linjë në arveshën e shfim që situatë dhe tjua më nuk dhëtë përshëritin e të ardhmen.
Greva e punëtorëve të postës Kosovës po zhvillohet për të dytën herë me radhë, pasi të njëjtën e kanë mbajtur në muajin korrik, por që ishin tërhequr, si thot Hoti, pas premtimeve që kishin marrë nga ekzekutivi.
Në korrik ishte situata pra është ishte një, në të cime u futëm në gre, një po fatmirësisht në atë kohë morën zotime dhe premtime publike nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, u zotuan publikisht në nga 10 ditë do të kryet kjo procedurë, që postës Kosovës të mbulohen nga aksionari humbjet të cilët janë milion, që dhe në të për kata vidi janë dikur 5 milion humbjet që kene të të shërbim postarë universale. Fatkeqësisht nuk është realizuar dhe fatkeqësisht nuk e di se ku ka ngel procedura.
Qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë zgjidhje të shpejtë për postën e Kosovës, por si shton ata janë duke i shqyrtuar mundësitë e zgjidhjes së këtij problemi. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se mos menaxhimi si duhet i postës së Kosovës ka sjell këtë kompani në këtë gjendje të vështirë.
Posta është një ndërmarrje publike, e cila pas ndonjës me telekomin i ka disa vështërsi, cilat reflektojnë punën e përgjithshme të saj. Këtu janë disa probleme që janë akumuluar me kohë, është vlerësuar tash, do të thonë probleme në një farë kesh menaxhime me asjetë, me veprime, me punësime, me gjonave e kanë sjell këtë kompani në situatë jo të favorshme, të thonë në vështërsi.
Greva e punëtorëve në postën e Kosovës po shpërfaq gjendjen e rëndë financiare të kësaj kompanie publike. Një gjendje e tillë në këtë kompani sipas organizatorëve të grevës ka ardhur si pasojë mos realizimit të obligimeve të qeverisë dhe institucioneve tjera ndaj postës së Kosovës. Telekomi Kosovës, kompani kjo e cila tani sa kohë ka krizë financiare, ka pasur vështërsi edhe në pagesat me kohë ndaj postës së Kosovës, Në anën tjetër, posta e Kosovës të yrat kryesore i ka nga qiraja që i merr nga Telekomi. Të yrat e postës së Kosovës për vitin 2017 kanë qenë mbi 11 milion euro. Ndryshe posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë, posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuqë në këtë vend, thonë udhëheqës të kësaj organizate. Mirë po kompanitë në fjalë këtë obligime konsiderojnë të papranueshëm, pasi sipas tyre sektorët tjerë që veprojnë në Kosovë nuk ngarkohen me një detyrim të tillë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Kompanitë e sigurimeve në Kosovë që 8 vite nuk kanë paguar obligimet financiare që kanë ndaj kryqit të kuqit të Kosovës. Këto obligime janë caktuar në bazë të ligjit për kryqin e kuq që është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të 2010. Në bazë të ligjit për kryqin e kuq, në njën nga nenet thuhet se kompanitë obligohen që 1% të vlerës së sigurimit të çdo atomjeti të shkojnë në gjirollogarinë e kryqit të kuq. Adem Nura, antar i kryqit të kuq të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vlera e borxheve është mbi 1 milion euro dhe që deri më tani asnjë cent nuk është deponuar në gjirollogaritë të kësaj organizate.
Kompanitë janë paditur dhe prej disa që i kemi fituar, domethënë, po ta sigurisht që do të ankohen në shkollë. Në apel ose dikun tjetën supreme. Po me gjitha të edhe në të kjo është që realizohet gjithsesi.
Në Kosovë operojnë 15 kompanitë e sigurimeve, 8 nga to me pronësitë huaj. Përfaqësues të kësaj industrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ky ligj diskriminon këtë sektor, pasi sipas tyre asnjë sektor tjetër nuk ngarkohet me obligime të tilla. Në anën tjetër, Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji është i paqartë dhe nuk specifikon se kush duhet paguar, si duhet paguen, a duhet t'i bartet kjo qytetarit, a duhet Banka Qendrore e Republikës së Kosovës t'i marrë përsipër këto pagesa.
To dhe problemi kryesor është se nëse ne vendosim një precedent të tillë, atëherë me vërtet është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajnë një institucioni, siç është azam kryqi i kuq, atëherë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësisë.
Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara me shumë se 315.000 vetura. Çmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Avokati i popullit Ilmi Ashari në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pas analizës së çështjes, ky institucion konkludon se kjo nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës.
Gjatë analizës neve kemi parë dhe kemi konkluduar se po, është shkelje dhe gjithashtu edhe vendimet të gjykatave tjera kushtetuese në këtë rast në situatë tipike identike është ka qenë fakt edhe në kuraci. Gjykata kushtetuese e Kroacisë se ka shpallë si të palishme në formulim tjilë.
Kryqi i kuq i Kosovës është vetëm ja shoqatë kombëtare kryqit e kuq në Kosovë, e cila zhvillon aktivitetin e vetë humanitar, vullnetar, jo fitim prurës në tërë teritorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Maqedoni vazhdojnë të jenë të ndarë lidhur me referendumin për emrin që do të mbahet më 30 shtator. Derisa ka zëra se vizitat e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s janë mesazh se referendumi duhet të rezultojë me sukses në mënyrë që Maqedonisë t'i hapë në rrugët integruese euroatlantike. Ka edhe të tjerë që një gjithë të tjile konsiderojnë presion ndërkombëtar i cili duhet të shpërfillet me dojmos. Detajet nga Shkupi, sjell Zërjeta Ajro Jahjaga.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike pa realizuar referendum të suksesshëm. Përkatësisht i thot po marrëveshjes Maqedoni-Greqi që parashes zgjidhjen e kontestit të emrit. Ishte kjo porosia e përfaqësuesve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, drejtuar më shumë presidentit të Maqedonisë dhe partisë maqedonase në opozitë, Vëmëro DPMNS, të cilat janë kundër marveshjes në fjalë. Vlerëson kështu Alaidin Demiri, ish diplomat. Në mbështetje të referendumit në Shkup, kanë realizuar takime me zyrtarë të lartë të vendit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kancelari austriak Sebastian Kurz dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Demiri thot se porositë zyrtarëve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të cilët intensifikuan aktivitetet e tyre në Shkup, janë në funksion të ngritjes së vetëdijes të politikanëve të vendit.
Natyrisht ekzistojnë edhe strukturat të cilët janë anti-NATO dhe anti-BE, mirë po ato në një mënyrë perfide luajnë rolin formal, kinse janë realisht që janë duke punuar kundër. Kështu është pozita e kryetarit, i cili në mënyrë kryetarit të shtetit, i cili në mënyrë permanente bën pengesa për roli i pozitës opozitës, e cila në mënyrë permanente bën gatresa. Natyrisht se kjo është porosi për ata.
Thot Demiri, por ndryshe nga Iri Stonikovski, ish diplomat i cili gjithashtu ka qenë dhe këshilltar në kabinetin e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, konsideron se faktori ndërkombëtar me pa të drejtë i bën presion Maqedonisë që të ndryshojë, siç thot, emrin historik të shtetit.
To e de facto ponizhuajnë në državat.
Ky ultimatum paraqet në çmim për shtetin, de facto vendosen kushte të papërshtatshme dhe mendoj se këto kushtëzime janë turpëruese, si për NATO-n, ashtu dhe për Bashkimin Evropian. Përsëritja e floskulave të tilla vetëm se dëshmon se ata sillen në mënyrë jo legale ndaj Maqedonisë si shtet, sepse në asnjë dokument të tyre nuk shkruan se një shtet duhet të plotësoj kushte nënshumuese që të bëhen antare të këtyre strukturave. Thekson Nikovski, ish ambasador. Sipas tij, sugjerimet e fakturit ndërkombëtar duhet më çdo kusht të shpërfillen, sepse nuk janë në interes të Maqedonisë si shtet. Ata synojnë që me të gjitha forcat të kaloj referendumi, përkatësisht të legjitimojnë kapitullimin që kanë nënshkruar qeveria e ynë me marrëveshjen me Greqinë. Mënyra e vetme që shpëtoi populli Maqedonas është të bojkotohet referendumi, thot Nikovski. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Suedi një ditë më parë, rezultatet kanë treguar se ky shtet do të përballet me krizë politike pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur të fitojë shumicën. Por më shumë partia me qasje kundër migrimit, ajo e demokratëve të Suedisë, ka shënuar rritje në krahasim me zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke rritur shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit në Bashkimin Evropian. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zgjedhjet e përgjithshme në Suedi kanë rezultuar me varësi në mes të dy bllokeve kryesore politike, derisa është vërejtur rritje e mbështetjes për partinë kundër migrimit krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të kaluara. Partitë të djathtës ekstreme kanë shënuar rritje teje të madhe në gjithë Evropën në vitet e fundit, teksa rritën shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit e migrimit, duke përfshirë konfliktin e armatosur në lindje të mesme dhe Afrikën Veriore. Në Suedi një fluks prej 163.000 azil kërkuesve më 2015, një herë është më i madhi në ndonjë vend të Evropës krahasuar me popullsinë e këtij vendi prej 10 milion banorësh, kanë ndarë votuesit si dhe konsensusin afatgjatë politik në këtë shtet. Pas pothuajse numrimit të gjitha votave, Partia Socialdemokrate, që ka qenë në pushtet së bashku me Partinë e Gjelbër dhe Aleatët Parlamentar të Majt, kanë fituar 40.6% të votave, derisa Alianca Opozitare Qendrës së Djathtë ka fituar 40.3%. Ky rezultat i ka dhënë qendrës së majtë 144 ulse në krahasim me 142 tjera për aleancën në parlamentin me 349 ulse, duke parashikuar kështu disa javë të pasigurisë para se të formohet qeveria e re. Partia e Demokratëve të Suedis, e cila ka rënjë të supremacistëve të bardhë, ka fituar 17.6% të votave apo 63 ulse në krahasim me 49 sa kishte në zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke shënuar kështu rritjen më të madhe në parlamentin e Suedis. Rezultatet kanë qenë në linjë me sondazhet paraprake, pavarësisht se asnjëra nga ato nuk ka parashikuar një rritje aq të madhe të Partisë së Demokratëve të Suedis. Lideri kësaj partie, Jimmy Akson, ka thënë se pavarësisht pse nuk kanë arritur të fitojnë 20% të votave siç kishin deklaruar më parë, Partia e tij është fituese e zgjedhjeve. Ne do të kemi ndikim të madh rreth asaj që do të ndodhë në Suedi në javët, muajt dhe vitet që vijnë, ka thënë Ekson para kolegëve të tij partiak. Ai ka shpresuar se partia e tij, e cila synon të largojë Suedin nga Bashkimi Evropian dhe të ngrihë çështjen e migrimit, do të luajë një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë së re. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të shtojnë shqetësimet në Bruksel, meq Bashkimi Evropian hyn në kohën e fushatës për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në muajin maj, çka mund të ndikojë në fuqizim të zërave euroskeptik dhe të dobësojë përpjekjet për një integrim më të madh të BE-s. Niveli rekordi azil kërkuesve në 2015 ka rritur shqetësimet për sistemin e mirëqenjes në Suedi, pasi për shumë votues Suedia tashmë vetë se është në krizë, pavarësisht se numri i refugjatëve ka rënë ndjeshëm. Pritjet në radhë të gjata për operacione kritike, zvoglimi numrit të mjekëve dhe mësuesve, si dhe dështimi për të përballur me grupe të dhunshme, ka shkundur besimin në të ashtu quajturin modelin suedez të ndërtuar në një mirëqenje të përbashkët dhe gjithë përfshirje shoqërore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grupi armatosur sulmoi Selin në Tripoli të korporatës kombëtare të naftës së Libisë. Forcat e sigurisë u përleshur me persona të armatosur në qendër të kryeqytetit, ndërsa u dëgjuan shpërtime dhe të shtona me armë zjarri të ndëshmitarët. Një zyrtar i sigurisë tha se së paku 2 pjesëtar të stafit dhe 2 persona të armatosur janë vrarë në sulm. Javën e kaluar Kombet e Bashkuara njoftuan se është arritur armpushim midis milicëve në konflikt. Një qeveri e mbështetur nga Kombet e Bashkuara është në pushtet në Tripoli, por milicët kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit të vendit. Ende nuk është e qarë se kush e ka kryer këtë sulm. Shefja e re të drejtave të njerëzit e Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për abuzime në gjithë botën duke shprehur shqetësim të veçantë për zhvillimet në Kinë, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Në fjalimin e parë para Këshillit për të drejtat të njerëzit të OKB-s në Gjenevë, Michelle Bachelet, ish-presidente e Kilit, e cila vetë ka qenë burgosur politikisht, i bëri thirrje Kinës të lejojë monitoruesit në këtë vend pas akuzave thellësisht shqetësuese për numër të madh kampesh në të cilat mbahen Ujgur dhe pakica të tjera në provincën Xinjiang. Bachelet po ashtu tha se është alarmuar nga dhunda antimigrante në Gjermani dhe shtoi se do të dërgojë ekipin në Austri dhe Itali për mbrojtjen e migrantëve në këto vende. Bachelet shprehu shqetësim edhe për operacionet e vazhdueshme ushtarake në provincën Idlib të Sirisë, duke vënë theksin mbi sishta vuajtjet e pafundme dhe të tmerrshme të popullit sirian. Shtetet e Bashkuara pritet të kenë çasje të ashpër kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë, duke kërcënuar me sanksione kundër gjyqtarëve të së njëjtës nëse vazhdojnë hetimet për krimet e supozuara të luftës të kryera nga amerikanët në Afganistan. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator Shoqëria Federaliste në Washington. Kjo ngjarje një herësh do të shënojë adresimin e tij të parë të madh prej kurrë është bashkuar Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është nevojshme për të mbrojtur shtetarët dhe ata të aleatëve tan nga një ndjekje e padrejtë në këtë situatë jo legjitime, pritet të thotë Bolton bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruar nga agjencia e lajmeve Reuters. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar një tjetër titull Grand Slam duke mundur argentinasin Juan Martin del Potro në turneun US Open. E ka fituar me rezultat 6-3, 7-6 dhe 6-3 më 9 shtator në New York, duke koleksionuar çmimin e 14 të madh në karrierën e tij. Ai tani është në garë për vendin e tretë së bashku me Pete Sampras për titullin Grand Slam të fituar në karrierë, pasi Roger Federer mban pozitën e parë me 20 të tillë, përcjellur nga Rafael Nadal me 17. Djokovic ka fituar 3.8 milion dollar për fitore në fundit, një herë shumën më të madhe ndonjëherë në US Open. Ai po ashtu ka fituar një titull të njëjtë në Britani më herët gjatë vitit. Djokovic është kthyer fushës pasi ka munguar në fund të sezonit të kaluar për shkak të një lëndimi në gjumë. Pasaporta e Singaporit është gjestuar e para në kategorinë e pasaportave më të fuqishme në botë sa i përket lirisë së lëvizjes. Shtetasit e këtij vendi mund të udhtojnë lirshëm në 166 vende të botës, derisa vendin e dytë ndajnë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Danimarka, Suedia, Finlanda, Luksemburgu, Norvegjia, Holanda dhe Korea Jugore me një më pak përkatësisht 165. Në listën e përpiluar nga kompania Arton Capital, Kosova zë vendin 79, pasi mund të vizitoj vetëm 48 shtetet të botës pa pasur nevojë për vizë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarinë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.